Ezekiela toko fahadimy amby telopolo. Ny andravanan'ny Edoma noho ny andrafin'ny Israely. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, manandrify ny tendrombohitra Sehira ka maminaniny amelezana azy, dia ataovy aminy hoe izao nylazain'i Jehovah Tompo: indro avy amely anao ary tendrombohitra Sehira, ary ahintsitro aminao ny tanako ka ataoko foana sy lao ianao, ny tanànanao ataoko tambato ary ianao ho lao, ka dia ho fantatrao fa izany Jehovah. Noho ny fandrafinao atry ny fony ela sy ny nanoloranao ny zanak'Israely ho fatin'ny sabatra, fony tamin'ny andro nahitany loza, dia ny fotoana ny eloka mahafaty, dia izao nolazain'i Jehovah: raha velona koa dia ataoko manjary ra ianao, ary ra no anenjika anao, satria tsy nankahalainao ny ra, dia ra kosa no anenjika anao. Ataoko foana sy lao ny tendrombohitra Sehira, sady ataoko tsy misy intsony ny mandroso sy miverina, ary ho fenoko ny olony voavony ny tendrombohiny, eny ao amin'ny havoananao sy ny loasanao, ary ny moro ny loasandrikanao rehetra no hampatra paran'izay voatrabaka ny sabatra. Ataoko rava mandrakizay ianao, ary tsy honenana intsony ny tanànanao, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah. Ary nony nanaovana hoe reto firenena roa reto sy reto tany roa ireto dia ho avokoa, ka hanana azy zahay, kanefa teo ihany Jehovah. Dia izao nolazain'i Jehovah: raha velona koa izay nataonao noho ny fandrafinao azy, ary ampahafantariko ao aminy ny tenako amin'ny hitsarako anao, ka dia ho fantatrao fa iza Jehovah no efa nandre ny fanaratsiana izay nilazainao ny amin'ireny tendrombohitry ny Israely hoe fony ireny ka nomenanay ho fivelomanay, ary nanao teny miavinavina namely ahy ianareo, sy nanamaro ny teninareo namely ahy efa reko izany. Izao nolazain'i Jehovah Tompo: rehefa mifaly ny tany rehetra dia ho fohanako kosa ianao, toy ny falianao ny amin'ny lovan'ny taranak'Israely, satria nofoanana ireny. Dia toy izany kosa no ataoko aminao: ho fony ianao ry tendrombohitra Sehira sy Edoma rehetra, ka dia ho fantatra fa izany Jehovah.